Azatlık Radyosu. Саламатсызбы? Бүгүн 22-март, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сизде кызматта мен Касым Рахманкулов. Орусиянын НТВ телеканалы борбор азиялык мигранттарды кишөлтүрүүгө даярданууда деп сүрөттөдү.
Бандит, тандит, анан мына дештеле айтат. Биз андай балдар менен сүйлөшпөйбүз, акшере да кылбайбыз. Бул жерде андай балдар жок.
АКШ президент атайын прокурордун иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоону колдоду.
Мюллердин эч кандай иликтөөсү болбошу керек эле, анткени иликтөө тургандай эч нерсе болгон эмес, эч кандай макулдашуу болгон эмес. Эгер андай нерсе болсо, сиздер эч чак эле биле алмаксыздар.
Таласта 80 жаштан ашкан байбиче бакма кызына белеке берген үйүн кайра сот аркылуу кайтарып алуу максаты ишке ашпай келет. Кыргыз гезиттерин бүгүн түзүүдө Зайырбек Ачматов менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар күтөт. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу олтурат. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алалы. Кепкезеги Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Ирактын бийлиги Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70-тен ашуун киши набыт болгонун билдирди. Каргаш алуу окуя 21-мартта эл Нурузду майрамдап жаткан маалда болду. Ниневия провинциясынын жараны коргоонун бөлүмүнүн башчысы полковник Хусам Халил өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин айтты. Ал Тигрга дарыясында издеп куткаруу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Ички иштер министри генерал Саадман 55 киши куткарылганын билдирди. Коопсуздук кызматынын атына табаган өкүлү кемеге 100-ден ашуун киши түшүп алгандыктан сууга чөгүп кеткенин айткан. Ирактын премьер министри Адель Абдел Махди бийликке иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Орусия миграциялык изилер сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин чек арадан чыгып миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берди. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги кабарлады. Мындай жеңилдик Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Брюссельде Евробирликке мүчө өлкөлөрдүн 2 күндүк саммити башталды. Анда Брекситтин мөөнөтүн узартуу маселеси талкууга алынат. Мурдараак премьер министр Тереза Мэй Британиянын бирликтен чыгуу мөөнөтүн 30-июнга чейин узартууну өтүнгөн. Мэй француз президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск менен жолугушат. 21-мартта президент Макрон Брюссельде туруп:
Look, I'm not here to command
Мен башка бир өлкөнүн саясий системасын сындайын деген оюм жок. Биз британдардын тандоосун сыйлайбыз, премьер-министри менен парламенттин эмгегин да сыйлайбыз, бирок мен айтайын дегеним, биз бардыгын тактап алышыбыз керек, деди. Лондон 29-мартка чейин Евробирликтен кайсы жол менен чыгып кетүүнү чечиши керек. Бирок британ мыйзам чыгаруучулары Мейдин өкмөтү даярдаган келишимдин долбоорун четке каккан. Британия Евробирликке 1973-жылы кошулган. Мурдагы судья Эльвира Жаркеевнин иши сотко өттү. Башкы прокуратура Свердлов районунун сотунун мурдагы судьясы Сильвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитип берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Жаркеевага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана тайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен козголгон иш боюнча айыптуу деп табылды. Кылмыш иликтенип бүтүп сотко ашырылды. Тергөөнүн божомолу боюнча Эльвира Жаркеева кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алуу үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган. Жаркеевнин иши 1-май райондук сотунда каралат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жазгы чукул кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу аталган министрликтин басмасөз катчысы Эльвира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигин 2018-жылда болгон иштерделүү боюнча жыйын өткөрүп жатат. Мындан тышкары ушул жаз мезгилиндеги бир табий кырсыктар, аларды алдын алуу багытында иш чаралар, ушул кооптуу аймактагы кандай иш аракеттер аткарылып жатат, бул багытта дагы кененирээк маалымат берүү мерчимделген.
Жаз келип күн жылганда дарыялардагы суулар ташып, нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон сел айыл кыштактарга, айдоо аянттарга зыян келтирген учурлар арбын болот. Кээде мындай кырсыктар жер көчкө чейин жетип, адам өлүмү менен коштолгон учурлар дагы катталган. Орусия гиперинде 20 ракетасын аскер полигонуна жайгаштырды. CNBC телеканалы өз булактарына таянып билдиргендей, бул ракеталардан АКШ коргоно албайт. Бул Орусиянын курал өнүктүрүүдө мага бар экенин көрсөтүп турат. Алар бул программага артыкчылык бере башташты деп айткан, атын атагысы келбеген эксперт. Телеканал берилгендей, Канжар деген аталыштагы аба жер классындагы гиперүндү ракета Орусияда кеминде 3 жолу сыноодон өткөн. Телеканалдын маалыматына караганда, гиперүндү ракета орусиялык МиГ-31 учагынан 12 жолу кое берилген. Мындан тышкары аны бомбалоочу учакка орнотуу иштери да жүрүп жатканы, Кремль бул ракеталарды 2020-жылы колдонууну көздөп жатканы айтылган. Boeing компаниясы өз учактарына системанын бузуктугун айтып туруучу долбас орнотот. MCAS деп аталган долбас Boeing'тин 737 MAX 8 үлгүсүндөгү бардык учактарына милдеттүү түрдө коюлат. Адистердин баасы боюнча системанын билдиргичтеринин бузуктугу бул үлгүдө учактардын Индонезияда жана Эфиопияда кырсыкташына себеп болгон. Мурда мындай билдиргичтер учакты сатып алуучулардын каалоосу боюнча өзүнчө акчага орнотулуп берилчү. Акшын сенаты Boeing компаниясынын жана федералдык башкармалыктын өкүлдөрүн угууга даяр экени айтылды. Boeing 737 MAX 8 үлгүсүндөгү учактардын коопсуздугу тууралуу маселе мындай үлгүдөгү учактар 5 айга жетпеген убакытта 2 жолу кырсыктаган соң көтөрүлгөн. Былтыр октябрдын аягында Индонезиянын Lion Air компаниясына таандык учагы Джакарта аэропортунан учуп чыккандан кийин Яван деңизине кулап, учактагы 189 кишинин эч кимиси тирүү калган эмес. Ушул эле үлгүдөгү Ethiopian Airlines компаниясы таандык учак 10 мартта кырсыктап, андагы 157 кишинин баары наот болгон эле. Экс-президент Роза Отунбаевага чыгаан айымдар үчүн Кувейт сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлык Нооруз майрамынын алдында Кувейттин борбору Эл-Кувейт шаарында Кувейт эмири Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Жапер Аль-Сабахтын катышуусунда Отунбаевага тапшырылды. Роза Отунбаеванын демилге фонду маалымдагандай, чыгаан айымдар үчүн Кувейт премиясы мамлекеттик жеке сектордогу жана жарандык коомду жашыртууга чыгаан айымдардын кошкон салымын баса белгилейт. Аталган сыйлык эл аралык деңгээлде Кувейттин позициясын, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү тармагында бекемдөө менен туруктуу өнүгүү алкагында бардык аялдардын жана кыздардын укуктарын жетиштирүүнү көздөйт. Бул эл аралык сыйлык 8 март эл аралык айымдар күнүнө карата ыйгарылды. Касым.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылсаңыз болот. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 22 мартта өлкөдө күндүз жамгыр жаабайт, тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19 градус, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 11-16 градус, Ысык Көл менен Нарын дубанында 8-13 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына токтолсок, Орусиянын НТВ телеканалында борбор азиялыктардын спорт клубтары жана анда машыккан мигранттар тууралуу берүү көрсөтүлдү. Берүүдө мигранттар күндүз алар тамак аш ташып, короо тазалашат, ал эми кечкисин өздөрүнүн клубтарында киши өлтүрүүнү үйрөнүшөт деп сүрөттөлгөн. Москвадан Лазат Жаныбек кызы улантат.
Но все чаще в полицейских сводках стали фигурировать не приезжие строители и грузчики, а мигранты-спортсмены.
Москвада атайын клубтарда кечкисин күрөш, эрежесиз эр-урош, бокс менен машыккан мигранттар тууралуу ЧП расследование программасынын берүүсү 15 мартта эфирден көрсөтүлгөн. Телеберүүдө дээрлик 30 мүнөт бою мигранттардын спорт клубтары мыйзамсыз иштейт. Мындай жайларда борбор азиялыктар клубуларды ачып киргенде бычак менен курал-жарактарды колдонгонду үйрөнүшөт. Акча үчүн турнирлерде мушташып, ийгиликке жетпегендери ичара биригип, уюшкан кылмыштуу топторду түзүп жатышат деп айтылган.
Хулиганство и незаконное ношение оружия.
ЧП расследование программасынын соңку берүүсүндө басымдуулугу Москвада кылмышка кириптер болгон тажикстандык мушкерлер жөнүндө баяндалып, дагы бир бөлүгүндө Ихлас спорт клубунда машыккан кыргызстандык мигранттар тартылып, Ак Барс, Айкөл клубтары өткөргөн эрежесиз эр уруш боюнча турнирлерден кадрлар көрсөтүлгөн. Ошондой эле былтыр футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат маалында Москвада туристтерди унаасы менен сүзүп кеткен кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу эми акча үчүн мушташка даярданып жаткандай көрсөтүлгөн. Чыңгыз өзү НТВ телеканалынын журналисттерибиз деп келген адамдар анын сөздөрүн бурмалап, телеберүүнүн өңүтүн түшүндүрбөй эле тартып кеткенин айтат.
Тренировка бүтүп, анан чыксам ошол жерде турган экен, анан ошол жерден снимать эткен да. Анан булар ошону сурап келип атып эле кайра эле баягы темага түшүштү да. Анан бандит, сандит, анан мына дешти эле айттык. Биз андай балдар менен сүйлөшпөйбүз, отношение да кылбайбыз. Бизди башка воспитанияда чоңойткон. Бул жерде андай балдар жок. Андай балдар келбейт дагы ушундай деп аябай жакшы жооп бергем. Бирок алар кыркып туруп эле башка жанагы өзүнчө мен ал жерде бирок сөз болгон эмес да, мындай мен акчага мушташам, анан акча мага проблема, анан мына дегенчи.
Алеми Ихлас спорт клубунда машыккан кыргызстандык мигранттар телеберүүдө кылмышкерлер катары көрсөтүлүп калган. Клубтун машыктыруучусу Арап Надиров анда НТВнын журналисттери суроо сопутсуз залга кирип келип эле тартып кеткенин айтат.
Жоо билген жокпуз. Во время триумфа эле кирип келип уже сыймга баштаган экен. Мен аналардын астына басып келсем уже тартып аткан экен да. Оо, нааразы болуп атабыз аны. Жана арыз жазса болобу деп бир эки тааныштардан сурасам, эмне дешкен жок, анан журналисттин иши ошондой эле.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын башчысы Раимкул Аттакуров телеберүүдө кыргызстандыктар машыккан спорт клубтары кылмышкерлерди даярдап жаткан жай катары көрсөтүлүп, баардык кыргызстандык мигранттарга шек жаратканына нааразы болгондордун бири. Телеберүү социалдык тармакта таркагандан кийин Москвада спорт клубтарда машыккан кыргызстандыктар жана алардын машыктыруучуларынын атынан НТВ телеканалынын сюжети боюнча нааразылык каты таркатылган. Аттокуров кыргызстандык мигранттардын баарына шек келтирген бул телеканалдын берүүсүнө өкмөттөн да кандайдыр бир жооп болушу керек дейт.
Жалгыз эле спорт тармагынан эмес, башка багытта да иштеп аткан биздин жердештерге терс таасири тиет албетте. Бул коомчулук деңгээлинде биз тараптан кандай максат менен эмне себептен ушул машыгып атышканы жөнүндө биз маалымат бергенбиз. Расмий түрүндө албетте элчилик тараптанбы же башка жактанбы расмий өкмөттүн өкүлдөрүнө бул жерде жогорку деңгээлде кайрылуусу болуш керек эле ойлойм. Себеби бул жерде байкалып эле турбайбы, бир жагынан саясат барбы, бир жагынан баягы коомчулукка терс, мигранттарга терс көз карашты жаратуу максатындабы?
Москвада массалык маалымат каражаттарына адамдардын арыздарын караган коомдук коллегиянын өкүлү Галина Арапова журналисттик этиканы бузуу жана пропагандалык материалдары үчүн НТВнын ЧП расследование программасы мурунтан сындалып келгенин белгилейт. Ошол эле маалда борбор азиялык мигранттар тууралуу бул берүү улут аралык каастыкты жаратаарын сынга алат.
Передача есть признак возбуждения ненависти по национальному признаку.
Берүүдө улуттук аралык каастыкты козутуунун белгилери бар. Биринчиден, бир улутка карата негативдүү образ түзүлүп, ал ар кандай мисалдар менен бекемделген. Экинчиден, мындай негативдүү мүнөздөмө менен бир адам аркылуу бүтүндөй бир улут караланган. Кылмыштуулукта улут жок, бирок берүүдө күмөндүү статистикага таянып, этникалык кылмыштуулук өсүп баратат. Ага борбор азиялыктар күнөөлүү дегендей шилтеме жасалган.
Национальную ненависть и рознь.
Алеми Борбор Азиядагы тынчтык жана медиатехнологиялар мектебинин директору Инга Сикорская НТВнын сюжети мигранттарга карата негативдүү көз караштарды күчөтүп, эмгек мигранттарынын эл аралык деңгээлде бекитилген укуктары такыр эске алынбаганын айтат.
Полностью стереотипичен, он построен на стереотипах.
Дагы бир чоң кемчилик, берүүдө эмгек мигранттарынын эл аралык деңгээлде кабыл алынган укуктары корголбогон. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюмунун мигранттар жөнүндө конвенциясында чет жакта эмгек мигранттары өз кызыкчылыктары боюнча уюм, топ, клуб түзө алышат деп айтылган. Ал эми берүүдө мигранттардын спорт клубтары мыйзамсыз, жашыруун, жабык, кылмыштуу жайлар катары сүрөттөлгөн.
Пропагандистский прием.
Орусияда кыргызстандыктардын спорт клубтары мушкерлери менен жөнөкөй мигранттарына көө жапкан НТВнын сюжети боюнча Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы тынчсыздануу билдирген кат таркаткан. Улуттар аралык каастыкты козуткан жана ксенофобдук маанайга чакырган сюжеттин тарап кетишине жол берилбеши керек деген мекеме тышкы иштер министрлигине сунуш жөнөткөнүн билдирген. Ал эми Орусиядагы элчилик Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү менен бирдикте Москвадагы бир катар спорт клубтарында мигранттар менен жолугушуулар өткөрүлгөндүгүн кабарлаган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басмалардагы макалалар менен Зайырбек Ажыматов тааныштырат. Анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Бүгүн бир нече гезит жарык көрдү. Кыргыз саясаты жүнгүлү токоюна айланып баратабы деген суроо менен ачты Айгай гезити бүгүнкү чыгарылышын. Андан ары жогорку бийлик түзүмү боюнча кыргыз казак мыйзамдарын салыштырган парламент оң кулагыңар менен да сол кулагыңар менен да угуп алгылачы. Спикер Дастан Жумабековдун Атамбаевдин сынына берген жообу тууралуу баатырлар жокто аренага кимдер чыгат жана Чыныбай Турсунбеков өз ордун тактады аттуу сын макалаларга орун берди. Бабанов бир айдан кийин Кыргызстанга келет деп жазды Айгай гезити бүгүнкү санында. Бул маалыматта буга чейин Бабанов келет экен, келбейт экен деген ар башка кептер ар жерлерде айтыла баштаган. Анан эле соңку учурларда чындап эле Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келиши тууралуу сөздөр удургуй баштады. Нооруз күнү Бабанов жакында Кыргызстанга келери туурасында Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Максат Сабиров маалымат булактарына ишенимдүү билдирди деп жазат аталган гезит. Айгай гезитинин кийинки беттеринде Болот Кожогелдиевдин идеологиялык саясий диверсия, Гүлчүрөк Кабыровдун Назарбаевден кийин Казакстанды ким башкарат аттуу көлөмдүү макалаларына орун берген, арасында болбойсуң сатылгандын, арасында болоорсуң атылгандын деген темада 24 мартта эстегенде 2005 жылдын ошол 24 мартынан кийин бийлик башына келген Бакиевдин башкаруу доорун, кландык, үйбүлөлүк, авторитардык башкаруу доорун эстегенде ок кучуп шейит кеткен кыргыз жигиттерин көзгө тартылат деп бул күн майрам күндөргө кирээри талаш жаратарын жазды гезит. Басылманын кийинки беттеринде оончу Майрамбек Осмоновдун «Мен майдачыл эмесмин, мен кыраакмын» аттуу жана кыргыз долбоорунун жеңүүчүсү Айдана Карагулованын «Көк адамдар табигый сулуулукту баалайт экен» деген темада жылуу, жугумдуу маектерине кызыктуу маалыматтарга орун берген. Суудан кургак чыккандарга сурак болобу деп суроо койгон дефакты гезити бул санында Искак Пирматов деген тагдырдын эрке талтаңы бар. Кезинде кыргыздарды койго теңеп атасы ажо болгондо чабан сымал сүрөттөп жүргөн Максим Бакиевдин ынагы болуп кыргыз нефти газ деген ишкананы тоймок тургай топук кылууну унутуп коюп жеген делген чыгаан. Кезинде бул жигитке кылмыш иши козголуп, бирок Жокенин колдоосу менен аман калган, азыр да депутат. Бул деген ага укук тармагынан укуругу жетпейт дегендик. Анткени кезинде канчалаган депутаттар камакка алынып, айрымдары түрмөдө отурса, айрымдары ал жактан бошоп чыгууга үлгүрүштү. Бир гана ушу Пирматов деген Эргулдун кылын кыйшайта албай жатышат, деп жазды дефакты гезите. Суудан кургак чыккандарга сурак болобу деген бир шилтеминде. Ал маалыматтардын арасында вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаковдун тажик тыңчысы экени парламентте айтылды. Коррупционерлерден дагы 11 миллион сом кустурулду деген жана башка бир топ маалыматтарга орун берилген. Бишкекке 37 кабаттуу имарат курууну пландап жатабыз деп маек берген Акбашат долбоорлуу институтунун башкы директору Каныбек Нарбаев аталган гезиттин бүгүнкү чыгарылышында. Ал журналист Баяна Кулованын быйыл канча кабаттуу имараттын долбоорун чийип жатасыздар деген суроосуна Бишкек шаарыбыздагы Ихлас компаниясынын турак жайларын карасаңыздар 10 кабаттан 18 кабатка чейин тургузулууда. Азыр дал ушул компаниянын буйрутмасы менен 37 кабаттуу имаратты конструкциясын чийип атабыз дейт. Буга чейин Бишкек 24 гана кабаттуу деп айтылып жүргөн. Негизи Бишкекте адистин айтуусу боюнча 50 кабатка чейин имаратты курса болору тууралуу айтылат. Жаңгордо гезити Мелис Мырзакматовдун «Мен бир да жолу коррупциялык иштерге аралаштың деп айтышкан эмес, менин эл алдында жүзүм жарык» деген аталышта басылган маегин баш темага алып чыкты. Андан ары гезитте журналист Бектур Бирдалиевдин «Райым миллион кимдин кадры? Атамбаевдинби? Же Жээнбековдунбу?» аттуу макаласында кимдин кадры экенин Райымбек Матраимов өзү «Мени бажы кызматынын төрөга орун басары болуп келишиме президент Алмазбек Атамбаев менен досум Икрам Сатаревичтин салымы чоң» деп ишенген адамынын атын айтып жатса да Атамбаев аны өзүнө жакындаткысы жок деп жазды. Гезиттеги Ишенбай Муртазовдун «Олуттуу оппозиция оңой жаралбайт» аттуу талдоо макаласы саясатчылар Эдил Байсалов, Адил Турдугулов, Камчыбек Ташиев, Мелис Мырзакматов, Табылды Акеров менен болгон азыркы абал, саясий оюндар, чек ара маселеси тууралуу баарлашууларга окурмандарга сунушталган. Мадумаров бийликтин арамоюн токтотуу үчүн ким менен болсо да биригет дейт Ачык саясат гезити бүгүнкү баш макаласында. Тендер деген коррупция дегендин иниси деген бир шилте макалада аталган гезит мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кара тизмесиндеги 22 компания бул тизмеден 2 жылдан бери чыга албай жатканы, Кыргызстанда дагы деле болсо тууганчылык, жек жаатчылык, тааныш билиштик мафиясы гүлдөп жаткандыгынан кабар берет. Мамлекеттик сатып алуулардагы бул коррупцияны азайтуу үчүн электрондук каталог киргизилгенин деле ишке анча оң таасир эте албай жатат. Кийинки 2 жылда мамлекеттик сатып алуулар боюнча 50 кылмыш иши ачылган деп жазды Ачык саясат гезити. Фабула гезити бүгүнкү чыгарылышында журналист Алмазбек Темирбек уулунун Назарбаевдин бийликтен кетишинин көмүскө сыры, көшөгө артындагы оюндар деген темада бир нече изилдөө жүргүзүп, анда коңшу өлкөнүн азыркы экономикалык абалы, ички жана тышкы карыздары тууралуу сөз кылган. Кийинки беттерде Төрөбаев Атамбаевдин күзөтүн күчөтүүнү сунуштады. Коопсуз шаар долбоору кыйроо алдында турат деген сыяктуу маалымат макалаларга орун берилген. Коопсуз шаар боюнча маалыматта Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канатбек Мүзүралиев 19 марттагы кезексиз сессия учурунда коопсуз шаар долбоору боюнча айдоочулар нааразы болуп, жакында бул боюнча митингке чыгууга даярданып жатканын жар салып, аны гезит коопсуз шаар долбоору кыйроо учурунда турганын билдирет деп жазган. Фабула кежи гезити бүгүнкү жаңы санында башкы бетин парламент криминал бандиттерден тазаланышы керек деп баштады. Улукбек Жумалиев аталган макаласын калп айткан менен болобу, бүгүнкү жогорку кеңештин курамында далайларды сызго тургузуп, криминалдык бандиттик жолдор менен акча жасап, ошол акчаларынын күчү менен депутат болуп келишкендер жетишерлик деп баштайт. Гезит андан ары Булан институтунун мугалимдерди ар кандай чарба иштерине тартуу бул кылмыш деген темадагы адистердин талкуусун Алмазбек Атамбаев оппозицияга өттү, кийинки кадамдары кандай болот деген темада сурамжылоону коомдук ишмер Ташболот Балтабаевдин илимдин доктору болуп, илим жолунан саясатка кеттим себеби деген маегине орун берген Батирде баш калкалаган Байкуш Акылбек Жапаров деген көлөмдүү макалада гезит Жапаровдун каткан байлыктарынын баарын санап берген экен. Ал эми вечерний Бишкек гезити адаттагыдай эле алгачкы бетин өкмөттүн жана президенттин жасаган иштерин расмий кабарлар менен ачты.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Зайырбек Ажиматов сереп салды. Азыр Бишкекте саат 8:21 өтүп калды. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган кабарларды айта кетейин. Ирактын бийлиги Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун киши наут болгонун кабарлады. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Брюсселде Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн 2 күндүк саммити башталды. Мурунку судья Эльвира Жаркеевнин иши сотко өттү. Бул Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар, аларды кеңирээк биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми кезекте эле аралык баянга берсек, АКШ президенти Дональд Трамп атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоону колдоду. Мюллер 2016-жылдагы Америкадагы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү болгон болбогонун иликтеп бүтүп, калганы кабарланууда. Өткөн жумада Конгресстин өкүлдөр палатасы Мюллердин баяндамасы бүткөндө аны ачык жарыялоону бир добуштан колдошкон. Бирок ал сунуш иретинде гана чечим Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
2 жыл мурда Юстиция министрлиги ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллерди атайын прокурор кылып дайындап, 2016-жылдагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү болгон болбогонун иликтөө милдетин жүктөгөн. Мюллердин мойнунда Трамптын шайлоо штабы, атаандашы, Демократиялык партиядан талапкер болгон Хиллари Клинтонду утуп чыгуу үчүн Москва менен алдын ала макулдашууга барган барбаганын аныктоо тапшырмасы турат. Трамп Орусия менен келишүү болбогонун айтып, иликтөөнүн жыйынтыгын ачык жарыялоону колдоду.
Мюллердин эч кандай иликтөөсү болбошу керек эле, анткени иликтей турганда эч нерсе болгон эмес, эч кандай макулдашуу болгон эмес. Эгер андай нерсе болсо, сиздер эч чак эле билип алмаксыздар. Булар иликтөөгө миллион доллар коротту. Мен ал бүткөнүн уктум. Баары жакшы болот. Эмне үчүн жакшы болоорун сиздер жакшы билесиздер, анткени эч кандай макулдашуу болгон эмес.
АКШнын мыйзамдарына ылайык атайын прокурор Роберт Мюллер иликтөөнүн жыйынтыгын камтыган жашыруун докладты башкы прокурор Уильям Барруга тапшырат. Барру анын баарын, болбосо кайсы бир бөлүгүн ачык жарыялоо же такыр эле жашыруун калтыруу тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу. Башкы прокурор бул тууралуу азырынча жооп бере элек. Дональд Трамптын сынчылары ал жакын адамдарынын Москва менен байланыштары тууралуу билинип калышынан чочулап, иликтөөнүн жыйынтыгын ачык жарыялатпай коюшу мүмкүн деген пикирлерин билдирип келе жатат. Ушул айдын башында Сенаттагы өкүлдөр палатасынын Демократ Джеральд Надлер жетектеген юридикалык комитети АКШнын президенти Дональд Трампка каршы жаңы иликтөөнү баштаган. Анын алкагында Конгресстин юридикалык комитети Трамптын Орусия менен болжолдуу байланыштары тууралуу маалымат бериш үчүн 80 адамга жана мекемеге суроо талап жөнөткөн. Анын алдында Трамптын мурдагы юристи Майкл Коен Конгрессте сүйлөп, президентти шылуун, жалганчы жана расист деп атаган. Анын көрсөтмөсү президентке байланыштуу жаңы иликтөө баштаганга түрткү берген себептердин бири.
There's a lot of criminality which has already been attested to.
Буга чейин бир күбө Майкл Коен айткан көптөгөн кылмыштар бар. Биз көбүрөөк күбөнү угуп, көбүрөөк далилдүү документтерди алгыбыз келет. Майкл Коен көптөгөн документтерди көрсөттү. Бирок биз администрациядагы коррупция жана мыйзамсыздыктар тууралуу андан да көп документтер бар деп эсептейбиз.
Деген демократ Мэриленд штатына шайланып келген Джейми Раскин. АКШ-да 2016 жылы өткөн шайлоодо республикачылардан талапкер болгон Дональд Трамп демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду утуп чыккан. Москва Кремль АКШ-дагы шайлоого кийлигишкен деген дооматтарды бир канча жолу четке каккан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кайра жергиликтүү кабарлардан. Таласта 80 жаштан ашкан байбиче бакмагызына белеке берген үйүн кайра сот аркылуу кайтарып алуу максаты ишке ашпай арызы соттон сотко өтүп келаткан экен. Ал көчөгө чыгарып салды деп кызын күнөөлөсө, кызы мындай дооматтарды четке кагып жатат. Облустук соттун чечимине караганда Талаштагы үй банктардын биринде күрөөдө турат. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Таластын Манас районундагы жайылган айылынын тургуну Минаш Жолдошова 2018 жылдын сентябрь айынан бери багып алган кызы Сүйүн Жолдошова менен үй талашып соттошуп келатат. 82 жаштагы аял кызын үйүмдү тартып алды деп айыптоодо. Буга чейин тууган уруктун үйүндө башкалкалап жаткан Минаш Жолдошова учурда райондук ооруканалардын биринде дарыланууда.
Ошол жерден бир жастык ала албайм, мына үстүндөгү кийимин да ала албай атам. Ушундай да болобу балам? Ушунчалык карылык келип турса, кары кишини үшүнтүп коебу? Мына ошон үчүн Кыргызстандан анау эмнеси көбөйүп атыр да, карылар үйү. Картайганда үшүнтүп коебу балам?
Өзү балалуу боло албаган Минаш Жолдошова кезинде бир уул, бир кыз багып алат. Балдары үй жай күткөн соң өзүнчө бөлүнүп кетишкен. Кийинчерээк багар көрөөрү жок калганда кызы кам көрөм деп үйүнө кайра көчүп келген. Минаш Жолдошованын айтымына караганда көчүп келген кызы турак жайдын документин жаздырып берүүнү сураган.
Барып алгандан кийин мындан сөз көп чыкты. Апа, мен сизди багам. Апа, мен сизди карайм. Бөлүнсө бөлүнүп кете берсин балаң. Мен сизди карайм деп өлтүрүлүп бардык. Келип алып эми карасаң болгону менин бир гана жерим кол коюп берип койдум да таңга ушул күн акыры мени багат деп. Мен кантип бакпайм өз энемди, өзүм кантип бакпайм. Өзүм багып ошентип кол койдуруп алды. Анан кийин кол койгондон кийин будан өнөр чыкпады абдан. Деги мени адам ордуна көрбөй, күйөө да өзү да. Мен балам багам деп келип алып кылган иштери көп кызым. Анан мен ошон үчүн ачууланып анан сотко берген буну кызды. Эмне үчүн мен ушунча курбулам?
Ушундай жагдайда үйүмдү кайра кайтарып алуу үчүн турак жайды белекке берүү келишимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Манас райондук сотуна кайрылдым, дейт Минаш Жолдошова. Арыздын негизинде райондук сот энесинин кызыкчылыгына, андан кийин облустук сот кызынын кызыкчылыгына чечип берген. Мунун себебин Талас облустук сотунун басма сөз катчысынын милдетин аткаруучу Эрбол Балыбаев турак жайдын Таластагы банктардын биринде күрөөдө тургандыгы менен түшүндүрдү.
Манас райондук сотунун чечимине карата үчүнчү жак Байтышым банкы апелляциялык тартипте даттануу келтирип, анын негизинде кароонун негизинде 2019 жылдын 10 январында Манас райондук сотунун чечими жокко чыгарылып, Жолдошов Минаштын берилген доосу канааттандырылуудан баш тартылган.
Талашка түшүп жаткан турак үйдү Сүйүн Жолдошова 250,000 сомдук насыя үчүн күрөөгө койгонун бышыктады. Сүйүн Жолдошованын айтымында аны апасы суранып атып үйүнө көчүрүп келген. Ал эми энеси туугандарыныкына өзү кеткен бойдон кайра үйүнө кайткан эмес. Ошондуктан Сүйүн Жолдошова Талаш жараткан үйгө атасынын туугандары ээлик кылууга кызыктар деп эсептейт.
Булар мени законго такап, бул кемпирди ортого алышып алып, ыйлап бүттүм уже. Сен бул үйгө ээ болбошуң керек. Бул биздин атабыздын тамы деп ошондой кемпирди ортого салып мени үйдөн кууп чыгып эртеп тамды алыш керек болуп атат булар. Кемпирде бүтүнө деле жок, а мени таштандоосун көчөдө калышым керекпи? Мени
кадырман угарман, сиз Альбина Сулайманова даярдаган баянды уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Келерки жарым саатта түзөөдө Арай көз чарба үй талкуусун сунуштайбыз. Анда Баткендеги соңку кырдаал талкууга алынат. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой от иркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс.
Кеңирек маалымат Удача чекит очекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий нүктөсү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмөлү уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 март, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Баткендеги соңку кыргыз-тажик чек арачыры өкмөткө сынды күчөттү. Өлкө президенти жаңжал боюнча күч түзүмдөрүнө сын такты. Чек аралаш аймактардагы калктарды жакындаштыруу, конфликтти жайгаруудагы аракеттер жана көйгөйлөр тууралуу алдыдагы арай көз чарай талкуусунда кеп болот. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Замира Кожобаева даярдаган эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтомун уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун кишини алып болгон. Каргашалуу окуя 21 мартта эл Норузду майрамдап жаткан маалда болду. Ирактын Ниневия провинциясынын жараны коргоонун бөлүмүнүн башчысы полковник Хусам Халил өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин айтты. Ал Тигр дарыясында издеп куткаруу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Ички иштер министри генерал Саад Маан 55 киши куткарылганын билдирди. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Орусиялык миграциялык кризлерди сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин чек арадан чыгып миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берди. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги кабарлады. Мындай жеңилдик орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкө башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Мурдагы судья Эльвира Жаркеевнин иши сотко өттү. Башкы прокуратура Свердлов райондук сотунун мурунку судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитип берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Жаркеева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен айыпталууда. Кылмыш иликтенип өтүп сотко ашырылды. Жаркеевнин иши 1 май райондук сотунда каралат. Өзгөчө кардалдар министрлиги жазгы чукул кардаларга даярдык тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу аталган министрликтен маалымат катчысы Эльвира Шерипова азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн жетекчилик 2018 жылдагы ишмердүүлүк боюнча жалпы маалымат берет. Андан тышкары жыл сайын жазында күтүлүүчү түрдүү табигый кырсыктардын алдын алуу иштери боюнча дагы тиешелүү адистер айтып беришмекчи. Орусия гиперүндүү 20 ракетасын аскер полигонуна жайгаштырды. CNBC телеканалы өз булактарына таянып билдиргендей, бул ракеталардан АКШ коргоно албайт. Бул Орусиянын курал нүктүрүү дымагы бар экенин көрсөтүп турат. Алар бул программага артыкчылык бере башташты, деп айткан атын атагысы келбеген эксперт. Телеканал белгилегендей, Канжар деген аталыштагы аба жер классындагы гиперүндүү ракета Орусияда кеминде 3 жолу сыноодон өткөн. Кремль бул ракеталарды 2020 жылы колдонууну көздөп жатканы да айтылууда. Боинг компаниясы өз учактарына системанын бузуктугун айтып туруучу доолбасы орнотот. MCAS деп аталган доолбас Боингтин 737 MAX 8 үлгүсүндөгү бардык учактарына милдеттүү түрдө коюлат. Адистердин баасына караганда, системанын билдиргичтеринин бузуктугу бул үлгүдөгү учактардын Индонезияда жана Эфиопияда кырсыкташына себеп болгон. Мурда мындай билдиргичтер учакты сатып алуучулардын каалоосу боюнча өзүнчө акыга орнотулуп берилчү. Боинг 737 MAX 8 үлгүсүндөгү учактардын коопсуздугу тууралуу маселе мындай үлгүдөгү учактар 5 айга жетпеген убакытта 2 жолу кырсыктаган соң көтөрүлдү. Бул тур октябрдын аягында Индонезиянын Lion Air компаниясына таандык Boeing 737 MAX 8 учагы Джакарта аэропортунан учуп чыккан соң Яван деңизине кулаган. Андан 189 кишинин эч кимиси тирүү калган эмес. Ушул эле үлгүдөгү Ethiopian Airlines компаниясына таандык учак 10 мартта кырсыктап, борттогу 157 кишинин бардыгы набыт болгон. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаевага чыгаан айымдар үчүн Кувейт сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлык Нооруз майрамынын алдында Кувейттин борбору эл Кувейтте эмир Шейх Сабах Аль Ахмад Аль Жабер Аль Сабахтын катышуусунда Отунбаевага тапшырылды. Роза Отунбаеванын демилге фонду маалымдагандай, чыгаан айымдар үчүн Кувейт премиясы мамлекеттик жеке секторда жана жарандык коомду жакшыртууга салым кошкон айымдарга берилет. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтына кирип дагы окусаңыз болот. Эми кезекте арай көз чарай талкуусуна берсек. Баткендеги соңку кыргыз тажик чек арачыры өкмөткө сынды күчөттү. Өлкө президенти жаңжал боюнча күч түзүмдөрүнө сын такты. Чек аралаш аймактардагы калктарды жакындаштыруу, конфликтти жайгаруудагы аракеттер жана көйгөйлөр тууралуу алдыдагы арай көз чарай талкуусунда кеп болот. Аны Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, анда сөз сизде.
Саламатсызбы. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин мурдагы төрагасы, Кыргызстан Өзбекстан достук коомунун төрагасы Бактияр Фаттахов, тынчтыкты куруу боюнча адис, конфликтолог Назгүл Алдашева. Эсенсиздерби?
Саламатсызбы.
Салам алейкум.
Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21, WhatsApp номерибиз да бар 0550-98-87-55. Анда ушул алгач эми ушул Баткендеги чек ара соңку өткөн жумалардагы жаңжал ушул кошуна өлкөлөрдүн элдеринин консолидацияга алып келүү кыйын экенин айгинеледи окшойт да. Анан президент Сооронбай Жээнбеков дагы чек ара чыр-чатакты болтуруу үчүн калк арасында алдын ала жеткиликтүү иш жүргүзгөн үчүн күч түзүмдөрүн сындады. Ал эми болсо депутаттар жана коомчулук өкмөттүн иштен, кызматтан кетүүсүн дагы талап кылышты. Иши кылып өкмөткө сындар айтылууда. Өкмөт болсо өз кезегинде жергиликтүү бийликти тилдейт албетте. Келип-келип дагы эле ошол нөлдөн кайрадан аракет кылуу кайталанып атат да. Ушул балким биз бир ушул чек арадагы элдерди, эки элдин достугун чыңдай албай жатабыз, же дагы бир башка бир ыкмалар барбы, же элдин өзүнө коюш керекпи, же чын эле кандай бир тосмолор менен гана тособузбу? Бул чыр чатактардын алдын алуу барбы? Нуржигит мырза, сизден.
Эми албетте муну мындай эксперт катары талдаш абдан кыйын. Мисалы бирөө жөнүндө бир пикир айтардан мурда ошолордун ордуна өзүн коюп көрүшүң керек да. Ал жердеги элдин турмушу кандай, эмне көйгөйлөр бар, баягы барып көрбөй туруп эле бул жактан акылдуу болгон эң жаман нерсе ушул. Бирок бирдикени айтайын, биринчи сөзү болот дейт, андан кийин өзү болот дейт да. Мүмкүн болушунча ошо кошуна колуңдор тууралуу жакшы пикирлер, жакшы сөздөр таркатып аракет кылыш керек да. Анткени ар кандай нерсе эки жол менен болот. Биринчиси ниет, экинчиси аракет. Албетте мындай нерселер жөн эле болбойт, адегенде сөз чыгат, жаман бир пикирлер айтылат, антип атат, мынтип атат, биз мынтишибиз керек, тигинтишибиз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы маалымат саясаты. Мисалы эмне үчүн бир жагы жол тосуп атат, анткени биздин жер деп ойлоп атат. Ошол эле мезгилде экинчи жагы бул биздин жер деп ойлоп атат. Жанагы демаркация процесстери дагы деле бүтө элек. Ошон үчүн эми мен баягы маданий жагынан алганда мындай жакшы пикирге тарбиялап үйрөтүш керек экен да. Мисалы Кытай менен Япония эмне үчүн ушуга чейин мамилеси чыңалып келатат? Анткени экинчи дүйнө өлкө согуштагы япондордун кыргындарын аябай китептерде окутуп коет да. Эми айта турган чындык бар, айтпай турган чындык бар, жымсалдай турган чындык бар. Өттү кетти. Ал мезгилдеги япондор үчүн эмне үчүн азыркы япондор жооп бериш керек? Эми баягы жамандык муундан муунга мурас болуп кала бербеш керек да. Кыргыз казак маселесинде деле баягы Норозбай менен Кенен Сарынын тарыхы дагы деле ортодо. Ошон үчүн баягы айтпай турган нерсе бар, кийинки муундарды баягы жаман пикир, жаман тарых, жаман маалымат менен баягы жүрөктөрүн оорутуп ушул нерсени мурас кылбасак жакшы болот эле. Ошон үчүн өткөндө бир жакшы адамдын айткан сөзү мага абдан жакты да. Эң чоң курал дейт бул сүйүү дейт. Чындап эле дейт, керек болсо эмне үчүн көчөдө дейт биздин айдоочулар гаилерден көп кысым көрөт дейт. Эмне себептен дегенде баардыгы жаман көрөт дейт. Чын дилинен жакшы көрсө проблема болбойт дейт да. Мисалы бир эле мисалды айтайынбы, керек болсо жакшы пикирде болсоң, жакшы күмөндө болсоң, арстан менен жолборсо сага багынып берет. Мисалы цирк ошонун белгиси да. А биз болсо бир тууган элбиз, динибиз бир, маданиятыбыз бир, тарыхыбыз бир. Анан миң жылдап жакшы жашап келгенбиз, бири бирибизди колдоп келгенбиз, коргоп келгенбиз. Анан бир жолу бир ушундай инцидент болсо ошону негиз кылып алып, анан кийин жек көрүүнү таркатып кетпеш керек да. Үй бүлөдө деле 10 жыл жакшы жашайт, 20 жыл жакшы жашайт, анан бир жолу урушуп кетип ажырашып кеткен деле нерсе да. Ошон үчүн баягы эс тутун да, мүмкүн болсо жакшы нерселерди эстеп, анан айтып деп, улуулар кичүүлөргө мындай акыл насаат айтып, бири бирибизди мактасак, кайсыл жерде мен күнөөлүүмүн десе ошол жерде уруш токтойт экен да, жоопкерчиликти өзүнө алганда. Анан баягы жыгылып калып тепкичтен көрсөң, тайгаланып кетип, кардан көрсөң, муздан көрсөң, анан булар жаман, мен жакшы дей берсең проблема көбөйүп кете берет. Азыр бирөөнү айыптай турган заман эмес, өзүбүздөгү жоопкерчиликти аңдап, талдап, ошонун негизинде чечим чыгара турган заман.
Бактияр мырза, сиз мурда ушул улут аралык мамилелер боюнча, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча агенттиктин төрагасы катары деги эле ушул эки элдин ортосунда дайыма карым катнаштын башында жүргөн адам катары ушул мисалы президент да айтып атат, ушул өлкөдөгү бейпилдик жана тынчтык бул чек арада туруктуулукка байланыштуу болот. А чек арада туруктуулук дейт, бул ушул жергиликтүү бийликтин көбүн эсе көз каранды дейт. Ошол сиз иштеген мезгилде деги эле Кыргызстанда ушул жергиликтүү бийлик ушул иш алып барабызбы алдын ала, же жөн эле Нооруз келгенде, же болбосо дагы бир жаңы жылда бир майрамды кылып анан ошону менен эле тарап кетип атышабы? Бул эми 365 күн иштеш керек да.
Ну биринчиден ушул конституциядан баштап кетейин. Конституцияда мындай белгиленип кетилген да, мамлекеттик башкаруунун принциптери деп тур. Ошол жерде анык көрсөтүлүп жазылган, мамлекеттик бийлик анык чектөө, мамлекеттик башкаруу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ортосунда анык чектөө болуш керек деген. Ушул тилекке каршы ошол чектөөнүн жок деген. Мамлекеттик бийлик эмнеге жооп берет? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу эмнеге жооп берүүнү анык билиш керек. Эл анан анык кимден эмнени сурап алышты билиш керек. Ошол Сабырбек сиз берген суроонун жообу ошондо болот да. Ошол чектөөнүн азыркы күнгө чейин мындай чечилбей келгени ошол жоопкерчиликтин жок деген. Мындай орусча персональный жоопкерчилик дейт. Анан билесиз, мен мына жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүгө салымын кошкон киши катарында ошол стратегияны иштеп чыгып, ошол жерде бир бөлүм жазып, анык бир мындай орусча айтканда превентивный развитие деген болуш керек. Бул деген алдын ала билиш. Элде айтып жүрөт, касалды жашырсаң өлүм ашкар кылат дейт. Бул коңшу менен жашап атканда дагы эмнени мындай эсеп китепти билиш керек да. Анан мен бир нерсени мындай тарых үчүн айтып кетейин. Ушул Кыргызстандын кыргыз эли менен кылымдан кылымга бирге жашап келген өзбек менен тажик эли ошол түштүктө бирге жашайт. Ошон үчүн бул элдердин достугуна сактап калыш бул эң ыйык нерсе. Бул биз ата бабабыз менен бир тилде сүйлөшүп жүргөн кыргыз өзбек эли болсо бир динде тажик эли менен жүрөбүз да. Анан Орто Азиянын мындай интымагы биздин бала чакабыз, биздин өлкөбүздүн дагы келечеги. Бардык бир арыктан суу ичкенден кийин акыл менен иш алыш керек. Энди сиз айтып кеттиңиз, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилери коңшунун ошол мындай чек арадагы болгон жетекчилер менен жолугуп алдын алып эмне болуп атат, кандай көйгөй болуп атат, ошол көйгөй мындай тополоңго жол бербеслик бул бийликтин жоопкерчилиги. Эмне үчүн бийлик болот если элдин ошол тополоңдон кийин барып алып жарашкыла деп турат? Ал болбойт да. Билесиз да,
элди алып кайра качкандын
алдында табыпта ошол касалдын алдын алса адамдын ден соолугу жакшы мындай болот да. Анан мен дагы бир нерсени айтып кетейин, бул мехир көздө дейт. Мына билесиңер да, кыргыз менен өзбектин ортосунда кара күчтөр кирип карапайым элдин эч кандай күнөөсү болбосо дагы ушул эки эл интымак болбосо экен, эки өлкө эл интымак болбосо экен, буларды мындай бузуп салса экен деген күчтөр бар да. Ал жерде дагы жаман күчтөрдүн таасири болушу мүмкүн. Аны алдыны билиш бул биздин мындай элеге специальный правоохранительный органдардын жумушу. Мындай эле көз кулак болуш керек, алдын алыш керек.
Рахмат. Азыр мен бул жерде биз менен ошол тынчтык куруу боюнча көп жыл иштеген, долбоорлордо көп жыл иштеген Назгүл Алдашевага сөз берсек. Мына Назгүл, мен билгенде сиз ушул чек ара аймагында көп проекттердин башында да турдуңуз, аткаруучуда катары. Кыргыз тажик, кыргыз өзбек элин дагы достукка чакырып жүрдүңүздөр. Ушул бир эле мисал, эң жакынкы мисал кечээки Нооруз күнкү. Ушул Аксай айылында Нооруз майрамын бирге белгилейбиз деп алдын ала маалымат таркатылган, макулдашылган. Бирок майрам күнү тажикстандар чакырылган коноктор келишпей койду да. Эми бул айтайын дегеним, мисалы дайыма эле мурда деле өткөрүп келген. 90-жылдарда деле, андан кийин 2000-жылдарда деле ушундай майрамдар, бирге долбоорлор, балким туруктуулугу болбой аткандыр. Кандай деп ойлойсуз?
Рахмат. Албетте, бул ушундай иш чаралар биз ойлошубуз керек. Ушул бир гана бир эки долбоорду ошол чек ара аймактарында ишке ашырып коюп, ошол менен биз ошол жерде ишенимди куруп коебуз. Бул дайыма аткарылуучу нерселер да. Алар ошол дайыма аткарылган үчүн азыр дагы абал балким мындан дагы курчуп кетпегендиги ошону менен байланыштырсак болот. Ал дайыма системалык түрдө жүргүзүлө турган нерселер, ошол эле алдын алуу иш чараларына кирет. Албетте, сиз айтып аткан маселе бул биз жанагы ачык зордук зомбулуктуу инцидентке дуушар болдук да өткөн жумаларда. Балким келбей калгандыгы ошол азыркы мезгилде ал жерде ишеним куруунун башка методдорун да колдонуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне үчүн ушул инциденттер жылдан жылга кайталанып атканын дагы бир мен жекенче оюм боюнча себеби бул ошол мурда болгон инциденттерге туура адилеттүү юридикалык баа берип ошол инциденттерди бирөө чыгарып атат да ошол мындайча айтканда укук бузууларга жол берип атат. Ошолор тиешелүү деңгээлде кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылып, анан ал боюнча элде дагы маалымат болуш керек да. Ошондо гана биз баягы эки айылдардын ортосундагы же болбосо элдин ортосундагы ишенимди курууга бул дагы бир салым болот. Себеби элдер билишет, что ушундай укук бузууларга сөзсүз түрдө кандайдыр бир мыйзам чегинде көрсөтүлгөн жоопкерчиликке тартылат алар.
Анан дагы бир ооба, бул жерде ошол эки элдин жергиликтүү бийликтин башчылары дедик, эки элдин өзү. Анан дагы азыр орус басылмаларын карасак, мисалы Регнум ба агенттиги жазып атат, бул кыргыз тажик тараптын чек аранын такташуу боюнча жогорку деңгээлде өткөн жолугушуулары, ошондой эле эки тараптагы убадаларды курулай көргөзмө экендигин да көргөзүп атат бул дейт инциденттер. Анан дагы ушул Бишкек саясий интригалар менен алекпол Душанбе бийликти сактап калууну эңсеп отуруп чыр чыңалып жергиликтүүлөрдү кара туман каптап калганынан кабар берет дейт. Анан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мындай чек араларды тактоодо, деги эле ушул жаңжалдардын алдын алуудагы маселелерден алыс экендигин да кабар берүүдө деп өзүнүн маалыматын берип атат. Кандай дейсиздер, бул чек арадагы жаңжалдардын туруксуздаштыруу же болбосо ушул чыгып атышын кез кезде ушул башка дагы үчүнчү тараптар барбы ошол жерден, же болбосо кандайдыр бир таасирлер, же болбосо провокациялык кандайдыр эмелер, тынч эле отуруп эле анан кайра курулуп аткан жолду баардыгы билген. Мисалы Аксайда эки тараптын
жок, Орто Азия элдеринин интымагыны көрөлбөгөн күчтөр бар. Буну жок деген бул мындай айтканда өзүңө этият бол, бирөөнү оору тутпа деген сөз бар да. Анан мен мындай эстеп, мына ошол спикердин төрагасынын орун басары болуп жүргөндө мен Өзбекистанга бир депутаттардын делегациясы менен барып, ошол жерде мамлекеттин жетекчилери менен жолугуп, бул чек арада аябай нааразычылыктар болуп атат, ошого силер жактан бир группа келсин, биз жактан деп туруп, ошол Жоробеков деген аябай урматтуу аксакал бар эле, ошол өзбек өкмөтүнүн жетекчисинин биринчи орун басары, ал киши менен жолукканда ушул бир чек арада бир жолуксек, бияктан биздин депутаттар барса, ал жерден сиздин өкүлдөрүңүз келсе, ошол жерде кайсы чек арада кандай көйгөй болсо, элдин катыштырып, элдин өкүлдөрү менен биргеликте мындай акылдашып туруп анан чечелик деген. Ошондо көп маселе чечилген. Мен азыр да айтат элем, урматтуу депутаттар, элге барып жолукканда ошол элдин арасындагы көйгөйдү билип, ошол жерди чечишке аракет кылгыла. Анан сиз айтып атасыз, биякта мына карындашым айтып кетти, мамлекеттик органдордун өзүнүн жоопкерчилиги бар. Буну алиги тополоң чыккандан кийин аракет бул болбойт, профилактик менен жана элге түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Бул бир үй бөлөдө да эки агайыны мындай үйлөнгөндөн кийин, эки аялы шыбылдагандан кийин ошол бир үйдү дагы мындай участканы бөлүп беришке туура келет да. Ошондо акылман атасы отуруп айтат, мына сеники, мынасы. Чек араларды көп жылдан бизде мурда элдердин арасында чек ара болгон эмес да. Анан мына азыр көргүлө Евро бирлигинин эмне келечеги болуп атат, Франция менен Германияны кылган Орто Азия элдеринин бул чек ара сунний чыздыктар болуп калыш керек да. Биз эртеңки күндү мындай келечегибиз бир деп туруп түзүшүбүз керек. А бийликтин өкүлдөрү элди мындай бири бирине жаман кылып кылыш, бул кудайга да жакпайт, анан эч бир эл буну жактырбайт. Ар бир эл өзү жашап атканда коңшу менен жакшы үй алба, коңшу ал деп ата бабабыз үйрөтүп келген да. Ошон үчүн мен айтат элем, күтүп отурбай аракет кылыш керек. Эмне үчүн жетекчи болот? Только человек обладающий дарью предвидения может быть руководителем. Он должен быть прогнозистом, так знать.
Кадрдык
алдында ала билиш керек, көрө билиш керек. Ошого аракет кылып, бул алиги мындай дейт, достук көпүрктөрүн куруш керек. Мен эмне үчүн бүгүн али достук коомуну жетектеп атам? Ошол мен тышкы иштер министрлигинде, бул маданият министри менен бирге болуп туруп, барып катнауды жакаңдаткыла, достук жолукууларын өткөрөлүк. Ошол жерде бир жайыт, бир арыктан суу ичип, бир жайытты мындай коюп акып жүргөн эл эч качан бири биринен мындай курал көтөрбөйт да.
Акыркы кыргыз ушул маданий тараптан кызматташуусу мактоого арзыйт. Нуржигит мырза, кандай аракеттер бар деп, мына азыр Бактар мырза да аракеттер деп айтып кетти. Кандай аракет кылсак болот? Ушул негизинен ошол сизди чакырганыбыздын себеби дагы ушул көбүнчө ушул маданият, маалымат жана туризм министринин моюнунда да жүктөлөт да. Ушул эки элдин тынчтык күндөрү, калган күндөрү достоштуруу, ушул пропагандалоо дагы кандай жолу бар?
Эми маданият деген аябай мындай кеңири тармак, татаал тармак. Чындап эле баягы жергиликтүү бийлик менен борбордук бийликтин ортосунда карым катнаш, өз ара алака, баарлашуу болуп турса чечиле турган маселе да. Мисалы, эгерде ушундай болуп атат деген бир кат келсе же бир информация болсо, албетте биз оператив түрдө чара көргөнгө, жакшы чара көргөнгө абдан бир кызыктардагыбыз. Бул биздин милдетибиз деп эсептелет. Бирок билесизби, жанагындай бир гезиттерде өздөрүн сүйрөп жаттагандар эми субъективдүү пикирлерин айта берет. Алардын манипуляциясына берилбеш керек. Бул бир. Экинчиден, баягы үчүнчү күч, бешинчи күч, алтынчы күчтү издей беребиз. Баягы охота за ведьмой деп коет го. Мага десе онунчу күч болсо деле ошолорго таасирине кирбеш, манипуляциясына берилбеш, бул биздин моюндагы жоопкерчилик. Ошон үчүн бул жерде жоопкерчилик жөндөсү болуп атат да. Анан эми мен
мисалы ошол тынч эле туруп эле бир күн конфликт чыгып кетет, таштырдытап, же болбосо бирөө бир нерсе кылат.
Эми азыр мынтип басып койсоңуз жарык жанып атат, бирок бул жарык жаныш үчүн токтоол кеси курулгандай эле бир кеп да. Бул топтолуп келген маселе. Ошон үчүн жакшы анализ кылыш керек. Анан бир ийинден эки жолу жылангач чактырган бул жакшы адам эмес дейт да. Бир катаны экинчи жолу кайталасак бул жакшы болбой калат. Ошон үчүн мындан бир жакшы тыянактар чыгарыш керек. Бул бир. Экинчиден бул жерде Назгүл айым отурат, мени калп деп айтпаса керек. Аял кишиге туулган күнү же 8 мартта же бир жаңы жылда гүл берсең бул кадыресе нерсе, бул милдети. Бүгүн мен туулган күнүм деп айтат да. Бирок негизи жок эле каалаган күндүн биринде апарып бир гүл берсең, ошо туулган күнү 101 роза бергенден да жакшы кабыл алат. Ошол сыяктуу жанагы Норузда же болбосо башка күндөрдө кыргыз тажик иш чарасын анан бир дүтар ойнотуп же бир комуз ойнотуп койгондон анан эчтеке көзгөрбөйт. Бул баягы бүгүн майрам, анан бир протоколдук иш чара эле
шеф айтты эле келуурда бердик деген.
Ошол сыяктуу да. Анан ошон үчүн баягы негизи жок болсо деле мындай баарлашуу туура айтат, көздө мээр бар. Адамдын көзүнө көзү чагылышып, тизесине тизе тийишип турган жерде уруш болбойт. Айтат го, салам таркаган жерде, күнүгө саламдашып турган жерде, андан кийин бирине бир тамак берип турган жерде, белек берип турган жерде уруш болбойт. Анткени белек бергиле сүйүүңөр артсын деген бир жакшы нерсе бар. Ошого окшогон бир элдик дипломатия, жумшак күч керек да. Анан мен элге рахмат айткым келип атат. Анткени ушундай шартта мына миграция болуп атканда тиричилик кылам деп, байым деп тияк бияка кетпей ошол жерде турган элибизге чоң рахмат. Анткени түшүнбөстүктөрдөн улам мындай бир эң чоң байлыгыбыздан ажырап калуу коркунучу бар да. Ошон үчүн элге чоң рахмат. Бирок бул нерсе чечиле турган маселе, мындай үмүт менен жашайлы да, бул өтө маанилүү. Кудай буюрса жумшак күч керек. Азыр баягы soft power деген түшүнүк бар. Согушуу, кармашуу бул катуу күч. Ал эми билим, илим, маданият, жакшы сөз, өз ара баарлашуу бул жумшак күч. Жумшак күч менен чечиле турган маселе. Анткени карасаңыз адамдын тиши түшөт бир каргандачы, бирок тили калат. Эмнеси дегенде тил жумшак, тиш катуу да. Жумшактык катуулукту дайыма жеңет. Ушул философия негизинде иш алып барсак биз утабыз.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз угуп аткан чек ара талкуу арай көз чарай талкуусу. Бүгүнкү темабыз чек аралаш аймактардагы кошуна өлкө элин жакындаштыруу, конфликтүү жайгаруу аракеттери жана көйгөйлөр деген тема. Бизде угарманыбыз бар экен, Кутман таңыз менен.
Алло, саламатсыздарбы? Мага эксперттерге мындай бир суроо берейин дедим элем. Бизде мына биздин Кыргызстандын территориясында Форукта тажиктер жашайт экен. А тажиктерде эки район кыргыздар жашайт. Ошону эптеп эле алмаштырып койсо болбойбу? Эки мамлекет сүйлөшүп, бир жака кыргыздарды көчүрүп келип, ансыз эле кыргыздардын баары бияка уже Чүйгө, Жалалабадка көчүп келип атышат. А ошо Форук менен тиги тажиктердеги кыргыздарды алмаштырганга аракет кылса, ушул проблема чечилет беле? Ушуну ойлонуп көргүлөчү.
Рахмат сизге. Албетте бизде бир мындай тажрыйба болду окшойт, баракка барак элин бияка көчүрүп келип.
Мен бир нерсени айтып кетет элем.
Бирок бул жерде тарых жатат да бор.
Мен ошол ошол мамлекеттин жетекчилерине Чингиз Ораковлевич Бенолюксту башкарып турганда айттым эле, сиз бир маселени көтөрүп чыксаңыз, Орто Азия өлкөсүндө жашап аткан элдер кайсы улутуна карабай өзүн ушул төрөлгөн жери ошол жердин жараны. Биз шундай саясат алып барышыбыз керек. Элди ал жерден бул жерге алмашпас, ошол жашап аткан жеринде тең укуктуу болсун да. Ошол саясаттын негизги пайдалары болуш керек. Биз ал жерден көчүрүп келсек, ал жерде киндик каны төкүлгөн жер бул мекен да. Ал биз ата бабабыз эмне бул өзү тарыхтан ошондой болгон. Так энди кимдир чизип өлкөлөрдү мындай Орто Азия эли интымак болуп кетпесин, чоң бир күч болуп кетпесин деп туруп чийип койгон чегерелер деп туруп элди көчүрүп тарткан туура келбейт. Саясатты негизде биз демилге көтөрүп чыгайлык ушул Орто Азияда ошол тажик эли, өзбек эли, кыргыз эли кайсы жерде ошо кайсы өлкөдө болбосун ошол жерде укугу корголсун да. Ал биз канча жүз миң эл кыргыз эли Тажикстанда Өзбекстанда жашап атат.
Менимче тажик элдер биз евро биримдикке караганда оңоюраак болсо керек
бизде ошондой куруу. Ой биз ата бабаларыбыз мына биз качан Орто Азия элдери күчтүк болгонбуз. Ошол интымак болгондо биз адам цивилизациясыга өзүнүн салымын кошкон адамдар бүйүк ата бабаларыбыз бар. Андан жа бул биздин мындай ар бир атын айтып чыкса ал Бухаридан баштап айтып келгилечи аларды эч качан айткан эмес бул өзбек тажик кыргыз деп бул Орто Азиясынын түркий эл деп туруп бир эл дебиз
бул мындай окумуштуулардагы
бир нерсени айтып кетейин айнан ай туугандар кайсы бирибиз кайсы жерде жашабайлык өзүбүздү салымыбызды кошайлык интымак бололук интымак бар жерде бараке болот да Орто Азия элдеринин келечеги бир
Назгүл айым
мен кошумчалап кетсем бул жерде барак менен варухтун параллель жүргүзүү кыйын себеби саясий тарыхый контекст башка бул жерде биринчиден экинчиден ушул жалпы эле чек ара маселелерине дагы бир кооптуу нерсе бул аны саясат тырбаш керек саясий популизмге алдырбаш керек ал жерде албетте баягы ашынган патриоттор кандайдыр бир ушундай сунуштарды ушул сыяктуу сунуштарды бериши мүмкүн бирок биз мындай сергек анализ жүргүзүшүбүз керек да ал чындыгында эле ишке аша турган нерселерби ишке ашпай турган нерселерби и саясаттан ушул чек ара маселелерин алысыраак кылышыбыз керек себеби чек ара чызымын аныктоо бул өкмөттөрдүн гана компетенциясына кирген маселе да ошону билип анан экинчи маселе жана алдын алуу маселелери боюнча карым катнаш баардык сфераларда болуш керек ошонун ичинде бизнес карым катнаштарды дагы жакшыртсак мен ойлойм ушул чек арадагы биринчиден социалдык экономикалык өнүгүүгө бул өбөлгө болот экинчиден ошол бизнес байланыштар алар элдерди мындан ары дагы жакындатат
Нуржигит мырза
эми ишенимге ээ болуштун эң жакшы жолу өзүңдө ишене бил да сага жүрөгүн ачтым десең өзүң жүрөгүңдү ач бул жөнөкөй эле бир философия анан экинчиден бул бир жерден экинчи жерге көчүргүч мындай турсун бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө көчүш кандай кыйын бул жерде бир эле жерден көчпөсүң да тарыхыңдан көчөсүң тагдырыңдан тамырыңдан көчөсүң бул оңой нерсе эмес курама темир курч болот жана моноэтникалык мамлекет бул күчтүү болбойт ошон үчүн баардыгыбыз өзүбүздү бир тууган бир эл катары эле көрүшүбүз керек башка жолу жок бул бир жагы экинчи жагы азыр мынал ынтымакка багышталган конфликттер чечүүгө багышталган чаралардын көпчүлүгү эптеп бир гранттарды ал кылып тамак кылып алыш үчүн гана болуп атат да кээп ниетте бир тыйын берил дагы эл аралык уюмдардын жардамы жок эле ушул күйүп бышып иш болсо кете турган нерсе анткени ниетке жараша акыбал келет деген сөз бекерден айтылган эмес
Нуржигит иним жакшы сөздү айтып кетти эле да элдик дипломатия бар мындай кыйынчылыкта четтен карап турбай ошол аксакалдар ошол мындай илим посттор ошол бир мындай элдин арасында баркы бар адамдар аракет кылып ошол мамлекеттик бийлик менен кошо мындай акылдаштырып элдик дипломатиянын күчүнө салалык да
мисалы көлдүк акелер кайсыл акча алды эле туурабы бирок канча иштер чечип койгон
ошол барып жолугуп мына 10-жылда тополоң болуп кеткенден кийин баардыгы айтат эл өзүдөн деп эч кандай болгон жок биз бишкектен жети барып ошол жерде мечиттерге барып эл менен намаз окуп туруп мен бир өзбек аксакал бир кыргыз аксакалды алып алып туруп элге кайрылып анан тынчтык деп да ал карап отурган болбойт да бүгүнкү күндө көйгөй барбы баардыгыбыз аракет кылалык бирок кудайга шүгүр элибиз акылдык да
ички ушул улут аралык чыңалууну дагы эч качан унутпашыбыз керек
ооба
бирок эми айта бергенде эле туура эмес анткени эс тутумдан чыгарыш керек да жаманды айтпай жоелу дейт жакшыны айтып жаялы дейт эл унутуп баратканда улам улам бул мисал келтире берсек деле бул анчамынча адамдардын баягы көңүлдөн орто турган нерсе андан көрө келечекти карайлы мындан сабак алалы ошентип кеткенибиз жакшыраакпы деп эсептейм
рахмат сиздерге урматтуу угарман биз бүгүн арай көз чарай талкуусунда бир аз да болсо ушул чек арада чек аралаш аймактарда кошуна өлкө элин жакындаштыруу конфликтти жайгаардоогу аракеттер жөнүндө жана көйгөйлөр жөнүндө сөз кылдык албетте криминалдык чөйрө геосаясат биз башка талкууларда кененирээк дагы сөз кылабыз. Бүгүнкү талкууга келип берген конокторубуз маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков, Кыргызстан Өзбекстан достук коомунун төрагасы Бактияр Фатахов жана тынчтыкты куруу боюнча адис, конфликтолог Назгүл Алдашы болду. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык талкууларды YouTube'дан жана биздин социалдык сайттардагы баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Эсен туруңуздар.